Ja sam Dragoslava.
Ja sam Teja.
A vi slušate EkoPod.
Zdravo svima, dobrodošli. Danas govorimo o zajedničkom životu, ali ne o zajedničkom životu ljudi, već zajedničkom životu različitih vrsta organizama. Tema danas je simbioza. Sa nama danas Milica Bojović, student ekologije na Biološkom fakultetu. Zdravo Milica.
Zdravo.
Milice, koji si citat ti spremila za danas?
Pa, moj citat za danas je Živeti u zajedništvu je umetnost od Williama Pickensa.
Moj citat je malo drugačiji nego do sad. Odlučila sam da citiram mog tatu koji me celog života ogovorio, a u pitanju je sljedeća rečenica. Niko ne može da napreduje sam.
Da, verujem da je tata jako, jako ponosan sada na ovo. Moj citat za danas je citat Marka Polana koji kaže da je ili-ili konstrukcija koja je dublje urezana u našu kulturu nego u prirodu, jer u prirodi čak i neprijatelji zavise jedni od drugih. Mislim da se to može jako lijepo vidjeti kroz današnju temu, kroz simbiozu, koja zapravo predstavlja bilo kakav suživot više različitih vrsta života i postoje različite vrste simbioza koje mogu da uključuju pripadnike različitih grupa, dakle, da li bakterija, gljiva, biljaka, životinja. Mnogo je mnogo takvih primjera u prirodi. Naravno, nisu sve simbioze tako divne kao što zvuče. Uglavnom, kada kažemo simbioza, ono na što mislimo jeste mutualistička simbioza, odnosno simbioza u kojoj oba člana na neki način doprinose boljem zajedničkom životu. Naravno, to uvek nije tako. Postoje i druge vrste simbioza koje nisu uvek tako dobre za jednog od njenih članova. Takva, na primjer, jeste parazitizam, gdje jedan od članova pokupi ono što njemu treba, ali za uzvrat načini štetu organizmu sa kojim živi. Takvih je primjera mnogo i uglavnom kada pričamo o bolestima, to je neki vid parazitizma kada se mikroorganizmi hrane svime što je potrebno, dakle, organizmu u kom se nastane da preživi. Treći oblik simbioze jeste komensalizam i u suštini on podrazumeva da imamo zajednicu dve vrste u kojoj jedna dobija ono što joj treba, a drugoj to ne pravi nikakav problem. Tako da danas ćemo se mahom fokusirati na mutualističke simbioze, odnosno na simbioze u kojima i jedna i druga strana imaju neki vid prednosti od toga što se udružuju. I ja bih voljela da nam za početak Dada ispriča o nekoj simbiozi koja je njoj bila konkretno najzanimljivija.
Ja sam izabrala simbiozu koja je baš vidljiva i za koju verovatno svi znaju, ali sam mislila da je interesantno da je pomenemo, ne treba sad da je izbjegavamo, zato što su svi čuli za nju. To je u pitanju život zajednički biljaka i insekata. U principu biljke oprašuju i drugi organizmi kao što su ptice, slepi miševi i druge neke životinje, ali najzastupljenije oprašivanje je definitivno insektima. To je kao neka, videla sam čak negde kad sam gledala citate, šta da nađem, kako da, pa je negde pisalo da je to čak najstarija ljubavna afera insekti i biljke. Da, dakle, to funkcioniše tako što biljkama je potrebno da njihov polen ode od muške do ženske biljke, jel tako? One sede, stoje na jednom mestu, ne pomeraju se, ne mogu to da urade same i onda insekti dolaze i oprašuju ih. Međutim, takođe sam videla da je interesantno gledište da su biljke u stvari dobar marketing odradile, jer su otprilike rekli insektima, evo vi dođite nas da oprašite, a za uzvrat dobijete hranu. Tako da, i insektima se to dopalo i to tako funkcioniše već milionima godina. Ono što insekti zaista imaju korist u ovoj simbiozi jeste to što uzimaju nektar i polen od biljaka i u trenutku kada dolaze da se hrane, oni prosto na svom telu zadržavaju, na nogicama i ostalim delovima, zadržavaju polen biljke i kada slete na neku drugu biljku iz te vrste, one u stvari opraše i na taj način doprinose razmnožavanju biljaka. I ovo je jedan baš lep, onako jednostavan primer, lako vidljiv jedne simbioze koja je mutualistička, to jest u kojoj svi učesnici imaju neku korist.
A da li je ta simbioza uvek mutualistička ili ima i drugih oblika?
Ne mora uvek da bude mutualizam u pitanju, zato što nekad se dešava da neki insekti tako malo na prevaru dođu da i ručkaju, a u stvari uopšte ne doprinose oprašivanju. U tom smislu nije, biljka nema nikakvu štetu, ali nema ni korist, pa onda tu tad nije mutualizam.
Da, znači ima i takvih prevaranata.
Dešava se, da.
A A jel ima nešto sem insekata da isto oprašuje biljke? Mislim, neke druge životinje to rade.
Da, pomenula sam na početku, recimo, kolibri je ptičica koja se hrani nektarom i tamo maše brzo krilima, jel, ispred biljke dok u vazduhu praktično lebdi i jede. Ona oprašuje. Takođe, slepi miševi se neke hrane nektarom, to im je osnovna hrana praktično i hrane svoje mlade tako. I onda prilikom ishrane oprašuju biljku, to je onda isto mutualizam. I dešava se naravno da i veće životinje, sisari, prosto kad hodaju po rekoj livadi, jednostavno prenose svojim krznom. Da, mirišu i prenose svojim krznom.
A da li je to obavezno da uvek određeni insekt mora da se hrani i da oprašuje biljku ili ima neke druge kombinacije?
Dešava se često da su vrlo specijalizovani insekti i biljke i onda oni uvek traže tu konkretnu biljku i uvek je to odnos jedan insekt i jedna biljka. To se dešava, ali se mnogo češće dešava da zapravo razni insekti sleću na jednu te istu biljku. Tako da biljka ne zavisi konkretno od jedne vrste insekta i u tom smislu to nije obavezan mutualizam, zato što kada bi taj insekt, sad nema ga više, biljka ne bi zajedno sa njim izumrla, nekako bi se snašla drugačije. I obrnuto, insekti mogu da se hrane na različitim vrstama biljaka i da ih na taj način oprašuju i da ne zavise direktno od jedne vrste. Tako da nije uvek obavezan mutualizam u pitanju, kao što je najčešće mutualizam kod drugih primjera.
Biljke su očigledno jako, jako uspešne u ostvarivanju simbioza i nisu insekti jedini organizmi sa kojima biljke mogu da se udruže.
Tako je, biljke također mogu da se udruže i sa gljivama i to ovde nije u pitanju cvet, već koren biljke koji stupa u simbiozu sa gljivama. U čemu je stvar? Pa kada su biljke još uvek bile samo u vodi, dok se još niko nije nastanio kopno, one su htjele sad da pređu jednostavno na kopno, da iskoriste taj deo planete, ali imali su mali problem. Iako su biljke fotoautotrofi, odnosno one sunčevu energiju prevode u iskoristivu energiju, njima također treba i voda da bi to uradile, treba im ugljen dioksid, treba im određeni minerali da bi mogli to jednostavno da ugrade u svoje telo. I sada, što se tiče svetlosti, svetlosti ima još i više kad se izađe na kopno i to nije predstavljalo problem, kao ni ugljen dioksid koga je svakako u vazduhu bilo. Problem je bila voda i problem su bili ti minerali. Zato je njima trebao neko ko će moći da im pomogne da oni iste jako, jako siromašne zemlje u tom trenutku i zvuku to nešto malo, malo, malo minerala koje postoje. I tu su na scenu stupile gljive. Koje gljive imaju prednost, odnosno biljke? Gljive imaju nešto što je slično korenu biljke i to su hife. Ali su one dosta, dosta, dosta tanje od korena biljke i samim tim mogu da se zavuku u mnogo manje ćoškove u zemlji i da uzmu sve što zemlja nudi. I također su mogli malo vode koja je tu prošla jednostavno da daju biljci. A zašto je njima sad trebala biljka? Zašto one samo nisu izašle same na kopno? Zato što one su, za razliku od biljaka, hemoheterotrofi i oni se hrane već gotovom organskom materijom. Ali kako niko nije živeo na kopnu, nije bilo organske materije koje bi mogle gljive da jedu. I na taj način oni su napravili partnerstvo gde će biljka kad pravi šećere procesom fotosinteze da neki 10-20% tih šećera daje gljivi koji će gljiva da jede, dok će gljiva njoj da u stvari vrši funkciju kao produženog korenja i da u stvari dobavlja sirovine da ona napravi te šećere. I u stvari mikoriza, koja je u stvari ta simbioza između biljaka i gljiva, je bila ključna za izlazak biljaka na kopno. E sada, naravno, postoji nekoliko različitih vrsta mikorize. To zavisi i od koje biljke ulaze u mikorizu i koje gljive. I sad, dve osnovne podele su na ekto i endomikorizu. Endomikoriza je najčešća simbioza na našoj planeti i 90% vaskularnih biljaka ulazi u ovu simbiozu. Endomikoriza je veoma česta zato što ona je jako potrebna biljkama. Biljkama, sem onih stvari koje sam pomenula, među mineralima su najviše potrebni u stvari određeni oblici azota i oblici fosfora. E sad, azot i može da se nađe prilično često u zemljištu, ali fosfor je taj koji je vrlo retak zato što je vrlo inertan molekul. Što to znači? On prilično je lenj, neće da se mrda i jako je teško da ga biljka uzme. Zato je endomikoriza najčešća jer je ona ta koja jako efektivno može da izvuče fosfor iz zemljišta. I onda taj limitirajući faktor biljkama je sada dostupan. A zašto se zove baš endomikoriza? To je zato što baš te hife od gljiva prodiru unutar ćelije, odnosno probijaju ćelijski zid ćelija korena i na taj način vrše pa kao interfejs između biljke i gljive.
A ček, znači, onda ova druga, to je, mislim, jel oni su onda samo tu pored, pa se kao zakače za koren, ali ne ulazi, ili šta rade?
Pa, ne baš. Ona se jeste zove ekto i tom logikom ona bi trebala bude samo s polja i da ne ulazi u koren. I stvarno jeste glavnina mase od tih hifa van korena. Razlika je samo što kad prodire, ona prodire samo u površinski sloj ćelija korena, dok kod endomikorize prodire praktično u sve ćelije korena. E sad, ektomikoriza, kad smo je već spomenuli, je prilično specifična kad je u pitanju uzimanje azota, odnosno različitih oblika azota iz zemljišta. I zato uglavnom biljke koje žive u sredini gde nema mnogo azota u zemljištu ostvaruju mikorizu sa ektomikoriznim gljivama. I to su uglavnom neka drveća, žbunje, znači uglavnom drvenaste biljke.
Eto, ja ne znam stvarno, mislim, meni je to bilo neka novost koju sam ja učila na fakultetu, ne znam da li ljudi uopšte razmišljaju da gljive žive zajedno s biljkama u tolikom procentu baš, mislim...
Pa verujem da nije poznato.
Koliko, skoro sve biljke praktično.
Da, pa 90% vaskularnih.
Ne znam sad da li se dobro sećam, ali postoji ova jedna grupa gljiva, valjda glomeromicete se zovu, i da one valjda ne mogu da žive ukoliko nisu u mikorizi.
Da, zapravo to nije specifično samo za glomeromicete, već za sve endomikorizne gljive. One moraju da žive u zajednici sa biljkama, jednostavno ne mogu drugačije.
A da li je uvek, da li postoje neki koji ne moraju, gde nije mutualistička simbioza, gde nije, kao što smo pričali...
Da, postoje oni koji mogu da, jednostavno gljive koje mogu same da žive, ali im je lepše sa biljkama, a i postoje ono kod kojih se dešava parazitizam. I sad, uglavnom, ljudi misle da su gljive te koje parazitiraju na biljkama, nekako to nam je logičnije, biljke ne gledamo kao neke parazite, a za gljivice smo svi čuli, ali zapravo je obrnuto, ima jedna grupa biljaka koje nemaju uopšte hlorofil, to je familija monotropnih biljaka, koje su potpuno bele, zato što uopšte nemaju pigmente i ne mogu da vrše fotosintezu. Samim tim, one ne mogu da se hrane na način kako se druge biljke hrane. I one stvaraju isto mikorizu sa gljivama. E sad, tu je problem što gljiva njih ne može da nahrani sa tim šećerom, jer ni one nemaju puno šećera za sebe, ali one se povežu sa okolnim drvećem, jer uglavnom ove biljke žive u šumskim ekosistemima, i iz tog drveća, znači ne samo što hrane sebe, nego hrane i ove biljke. Uglavnom, najpoznatija vrsta je indijska lulica. Ona je potpuno bela, mala, zeljasta biljka, jako čudnog izgleda, ali novije istraživanja su čak pokazala da to verovatno nije potpuno parazitski oblik života, zato što su videli da određeni markirani molekuli iz ove indijske lule su na kraju bile i u drveću okolom, znači od nje su došle do drveća, tako da ima tu nekog protoka na obe strane.
A, mislim, pošto je ceo problem sa biljkama u tom azotu i fosforu, zbog kojeg ona na kraju i uđe u mikorizu, mene zanima, mislim, pošto se azot i fosfor koriste kao đubriva, da li to onda znači da ove gljive mogu da se koriste da na neki način povećaju prinos i da se manje koristi đubriva, pošto svakako to može da bude problem.
Da, zapravo, to je jednostavno način na koji su biljke same došle do rešenja, da im uopšte nije potrebno đubrivo, da njima u stvari gljive rade ono isto što bi radili i ljudi. E sad, razlika između te, aj kažemo, tog prirodnog nabavljanja preko gljiva, azota i fosfora, kada mi dodamo đubrivo i nemamo ove gljive, mi i dalje nismo pretarano pomogli biljci. Zato što ta biljka sada opet treba sama da uzme iz zemljišta taj azot i fosfor. A u stvari cijela je poenta da ona ne može dovoljno da iscrpi iz zemljišta. I zato su njoj potrebne gljive. Ali to ne znači da je to smrt za celu industriju đubriva, zato što zapravo kad se ukombinuju i mikoriza i mnogo manje đubriva, onda zapravo dobijemo najbolje rezultate i na taj način mikoriza može pomogne da se jako poveća prinos generalno u agrokulturi. Ali to nije jedina stvar koju može mikoriza da uradi, zato što, mislim, stvarno ima dosta načina koji može nama, kao ljudima, direktno da pomogne. Naprimer, baš zbog tako agresivnog đubrenja, mnogo zemljišta se uništi i sad već se ozbiljno priča o problemima uništenog zemljišta. E sad, postoji mikoriza sa jednom grupom biljaka koje su kod nas to je porodica Vresova, koji žive na baš tim tako kiselim, nepogodnom zemljištu, da inače drugo niko ne bi živao, ali ni one ne bi same preživale tu da nema mikorize. I sad baš one su u mikorizi sa tim gljivama koje mogu da izvuku mnogo više azota iz zemlje, baš zato što njega ima tu toliko i oni na taj način pomažu toj biljci. A onda, kada takve biljke se zasadi neko duže vrijeme, one tu žive i prosto očiste zemljište od viška azota, onda mogu posjeti druge biljke da se posade. I na taj način možemo da obnovimo obradiva zemljišta koje smo uglavnom mi ljudi uništili.
Ovo je stvarno fenomenalna priča. Mislim, ja ovo znam i svaki put kad slušam ovo me potpuno me oduševi.
Ne, pa nedovoljno se priča o tome, stvarno. Moglo bi malo više da se ljudi uključe u mikorizu, jer je i ekološka i ekonomska.
Da, je stvarno fenomenalno. Ali ajde, pošto smo baš posvetili puno pažnje biljkama, da vidimo malo još neki tip drugi simbioze koji isto nama... zanimljiv.
Da, pričali smo sad malo o ekologiji, malo o ekonomiji, kad smo već na tom slovu, ja bih malo da se pozabavimo i eukariotima i njihovom evolucijom. Ono što je meni možda bilo najzanimljivije kod ove tematike zajedničkog života jeste upravo način na koji su nastali eukariotski organizmi, odnosno organizmi koji imaju jedro, organele, koji efikasnije obavljaju neke svoje životne funkcije i onda imaju više energije da postanu sve kompleksniji, dakle prve preteče kompleksnog višećelijskog života na zemlji. I ono što je meni tu bilo najfascinantnije jeste jedna od glavnih hipoteza kako je to sve nastalo. U pitanju je takozvana endosimbiotska teorija i ona podrazumeva da je nekada davno postojala neka arheja. Arheja je inače jednoćelijski prost organizam, sličan bakteriji, ali na genetičkom nivou dosta različit. I smatra se trenutno da je jedna takva arheja živjela tako što je jela bakterije. I to je njoj bilo super, ona bi pojela bakteriju, dobila nešto malo energije, to bi njoj bilo lepo i ona bi nastavila dalje. Međutim, jednog dana, pre više milijardi godina, smatra se da je jedna takva arheja progutala bakteriju i da je shvatila, pa dobro, meni možda ova bakterija može da pomogne i da preuzme na sebe cijelu priču oko proizvodnje energije, da ja onda mogu da budem malo pametnija i bavim se nekim malo drugim stvarima. I u suštini to je cijela priča oko toga kako su nastale mitohondrije, koje mi danas znamo kao organele koje su zadužene upravo za taj proces ćelijskog disanja. I smatra se da su na sličan način nastali i hloroplasti.
A kako uopšte znamo da su i mitohondrije i ti hloroplasti poreklom od bakterija, mislim?
Da, malo je onako nemoguće da vratimo vrijeme unazad i da vidimo kako se to sve dešavalo. Međutim, primećeno je u svim analizama koje su se radile na eukariotskim ćelijama zapravo da geni koji se nalaze, znači da mitohondrije i hloroplasti za razliku od svih ostalih organela imaju svoje genome, imaju svoje gene koji su zaduženi prosto za obavljanje nekih funkcija. Zna se na primjer i da su mitohondrije odgovorne za regulaciju ćelijske smrti, dakle da može da se pokrene programirana ćelijska smrt od strane mitohondrije. One za to imaju posebne gene koji kodiraju za posebne proteine. Dakle, postoje cijele mašinerije koje očekujemo da vidimo u jednoj prokariotskoj ćeliji i zapravo daljim istraživanjima toga odakle ti geni prosto shvatilo se da postoje korelacije sa konkretno, dakle, sa baš bakterijama kod mitohondrija, a sa cijanobakterijama, odnosno bakterijama koje mogu da vrše fotosintezu kod hloroplasta. I to je, da kažemo, glavna ideja trenutno.
Mm-hmm. A čekaj, ako su neke arheje progutale mitohondrije, a neki druge hloroplaste, kako onda neki eukarioti imaju jedno i drugo?
Ok, to je više, dakle, stvar vremena. Ideja je da je prva eukariotska ćelija buduća progutala mitohondriju i da je onda imala više energije da radi svašta nešto i vremenom u nekoj drugoj od tih ćelija, kada se ta ćelija namnožila, neka od njih je progutala i hloroplast i od toga će kasnije, da kažemo, nastati biljke, neke druge prosto to nisu uradile. Zato, na primjer, imamo primere autotrofa, odnosno organizama koji mogu da kažemo, vrše fotosintezu i kod organizama koje ne smatramo biljkama. Pa, na primjer, postoje, mislim, i različite alge koje su mnogo prostiji organizmi i euglena koju neki smatraju algama, neki smatraju nečim drugim.
Bičarima.
Ja ne znam više kako ta sistematika trenutno funkcioniše.
Zavisi koji predmet trenutno slušaš na fakultetu.
Da, tako da...
Iz jedne prostorije u drugu menjaju se pravila.
Da, tako da nemaju sve, ali to, znači, ideja je da je ta ćelija koja je progutala mitohondriju, kasnije su neki njeni potomci progutali i hloroplast, neki nisu, i onda samim tim imamo u nekima hloroplaste i mi ne možemo da jedemo sunce.
Sad mi je zanimljivo onaj primjer opet za indijsku lulu.
Da.
Šta li je s njom bilo? Da li ona evoluirala bez hloroplaste ili je evoluirala da izgubi hloroplast?
Pa, veruje se da je ona naknadno izgubila hloroplaste zato što svime odlikuje, liči na biljku jednostavno, samo što je potpuno bela.
Da, pa hloroplasti nisu jedini takav tip organela koje biljke imaju. Biljke imaju mnogo tih, da kažemo, plastida za koje se sve veruje da su bakterijskog porijekla i postoji čitav proces, čitav jedan signalni put diferencijacije plastida, odnosno kako plastid odluči da li će da bude hloroplast ili će da bude ameloplast. Znači, postoji gomila
različitih... Ili hromoplast, ili koji bi opet davao boju.
Da, dakle, postoji gomila tih različitih plastida i različiti uslovi života mogu dovesti do toga da imate više jedne ili druge stvari. Tako da pretpostavljam da je samo vremenom ta diferencijacija kod ovih biljaka tekla u tom nekom pravcu.
Ne znam, meni ova cijela epizoda zvuči kao zanimljive činjenice, ali ipak smo došli do kraja, da, i dolazi na red naš deo epizode koji se zove zanimljive činjenice, ali naravno, pošto je takva tema, zanimljivih činjenica ima beskonačno, tako da hajde vidimo šta nam je Milica spremila.
Pa evo, moja zanimljiva činjenica konkretno nema nikakve veze sa mikorizom, ali naravno ima sa simbiozom. Ovde je zapravo u pitanju jedna jako zanimljiva simbioza između lenjivaca, odnosno dlake lenjivaca, i zelene alge. Konkretno, uglavnom je u pitanju Trichophilus velkeri, ali ima i nekih drugih. Korist za lenjivca pretpostavlja se da u stvari sama boja te alge koji njemu pruža kamuflažu, zato što lenjivac živi među lišćem, alga je zelena i onda on ima bukvalno zelenu boju. E sad, koja je korist tačno za algu, nisu još uvek najsigurniji. Pretpostavlja se da je u stvari prvo to što može da živi na toj dlaci i na taj način ima neko sklonište, neće niko da je dira, neće niko da je pojede. S druge strane, dlake lenjivca skupljaju jako puno vlage i samim tim ona ima dotok vode koje je algi jako potrebna, iako može da živi van vode, ipak mnogo više voli kad je vlažno.
Moja zanimljiva činjenica će se ticati i dalje biljaka i insekata. Posebno mi je interesantna zato što nisam za nju saznala tako što sam učila na fakultetu u njoj, već jednom jedan drug pitao da li vegetarijanci jedu smokve. I meni je to bilo potpuno nevjerojatno pitanje zašto ne bi jeli smokve. I on mi je rekao, pa da, znaš, u svakoj smokvi maltene se nalazi jedna osa koja je tu uginula. I meni je to bilo potpuno čudno i morala sam da istražim o čemu se tu radi. I to mi je definitivno jedna od omiljenih zabavnih činjenica iz prirode ikada. Zato što su ose i određene ose i smokve zapravo potpuno povezane i razmnožavanje jednih i drugih potpuno. Znači, to je onaj obavezni mutualizam o kom smo pričali. Zavise jedni od drugih. I šta se dešava? Osa ulazi u neformiran plod smokve. Ona kada ulazi u taj plod, sa sobom donosi polen i na taj način opraši smokvu. I tako se plod smokve razvija, nove izlegle osice se razvijaju u njemu i kada dostignu zrelost, dođe do parenja tih osa. Plod je skoro formiran, ose su spremne da izađu iz njega i ono što je posebno interesantno jeste da mužjaci ose zapravo se rode najčešće bez krila i oni praktično služe za razmnožavanje i da iskopaju put ženkama osama nazad napolje, da prokopaju kanal u smokvi i onda kada napuste smokvu vrlo brzo uginu, a osa, nova ženka osa, sa sobom nosi polen iz ovog ploda, izlazi iz smokve i odmah traži sljedeću smokvu u koju će da uđe i da izlegne svoja jajašca. Ono što je interesantno također jeste da ta osa nova velika kada ulazi u smokvu praktično polomi sebi i krila i antene i prosto ne može nikad više da napusti tu smokvu, tako da ona vrlo brzo nakon legenja svojih jaja i ugine. I dobro, vidim da sam vas totalno šokirala ovom informacijom, tako da hajde da pređemo na posljednju zanimljivu činjenicu.
Apsolutno, ja sam potpuno u šoku. Ok, što se tiče moje zanimljive činjenice, mada nisam sigurna da može da nadmaši ovo, ovo je nešto što bi možda više, Milice, bila tvoja branša nego moja. U pitanju su liševi. Liševi su poznati naučnicima već jako dugo kao tipičan primjer simbioze gdje se udružuje gljiva sa algom ili cijanobakterijom i gdje oni tako žive, dakle da alga doprinosi tako što vrši fotosintezu, jel te obezbeđuje hranu, gljiva nekako je tu da podrži tu cijelu strukturu i da obezbedi još neke minerale. I iako se za liševe zna jako dugo, jako su korisni, na primjer jer su jako osjetljivi na čistoću vazduha, na primjer, i onda mogu da budu bioindikatori, dakle kad negdje vidite liša i znate da je čist vazduh, i tako oni su naučnicima bili zbog toga jako zanimljivi, i kad su oni htjeli da ih izuče u laboratoriji, shvatili su da to ne mogu da urade. Pre svega zato što postoji taj jedan deo lišaja koji se zove kora ili korteks i koji nije mogao da se napravi bukvalno u laboratoriji. Kada vi uzmete te gljive i te alge koje čine taj lišaj i stavite ih zajedno, date im malo hrane i pustite ih, imaju i sunce i sve da se oni lijepo razviju, dobijete neku bezobličnu masu koja nema to što lišaj čini lišajem, i onda nikome nije bilo jasno zašto je to tako. I nedavno je otkriveno, dakle, na univerzitetu u Montani, istraživači su shvatili da sve vrijeme previđaju jedan jako važan deo tog lišaja, a da je to zapravo u stvari još jedna gljiva, odnosno preciznije da je to jedna vrsta kvasca, i da taj kvasac upravo služi tome da pruži dodatnu potporu i on gradi taj korteks. I ono što je još zanimljivo jeste da taj kvasac doprinosi time što stvara antibiotike i onda omogućava cijelom lišaju da se brani od bakterijskih infekcija. Tako da to je ono bukvalno bilo kao, ok, zašto sad odjednom imamo ovaj ceo trougao kad smo mi mislili da imamo samo dve komponente, i kasnije su shvatili da kod većine lišaja postoji i taj treći deo, i sada je to mnogo, mnogo olakšalo ispitivanje na lišajevima i prosto otkrivanje novo nekih njihovih osobina. Meni je to, eto, bilo jako, jako interesantno kako uopšte ljudi nisu vidjeli da je to još jedna cijela vrsta koja postoji u okviru tog
komplek. Znači, tvari ti liševi vrlo slično funkcionišu kao i mikoriza, samo što to sad više podsjeća na jedan organizam.
Da, oni su potpuno celovitije. Svi zajedno. Da, svi su tako zajedno i tako prosto funkcionišu i jako su lijepi zapravo.
Meni je iskreno sve tri ove činjenice baš zanimljive.
Da, ja ne znam kako će ljudi da glasaju. Mislim, glasat će svakako na...
Da, kad smo gledali glasanja, da ih podsjetimo da se te i ja takmičimo u svakoj epizodi, imamo određene zanimljive činjenice i možete na Patreonu da glasate za ono koje vam se više svidjela, i još nismo smislili šta pobednik tačno dobija, ali uskoro ćemo vam to
javiti. Dobit će nešto lepo.
Da.
Nešto lepo.
Također, ja bih hvala da se zahvalim u ovoj epizodi i svima koji su nam pomogli da realizujemo podcast, koji su nam pozajmili opremu da snimamo, prostor i tako dalje. Hvala puno svima koji nas podržavaju i koji su nas podržavali i do sad kada smo razvijali jako blog, koji evo sad slavimo ovih dana velike uspjehe na eko blogu, tako da idite, posjetite malo i to da vidite o čemu se radi. Pisali smo, odnosno Milica je pisala o mikorizi fenomenalan tekst, tako vas je zainteresovala ova tema, možete mnogo više da pročitate o njoj. Tako da do sljedeće epizode, čitajte, interesujte se i slušamo se. Jesi me to pitala, nisi me to pitala?
Nije.
Šta si me pitala?
Okrećeš glavu i priču.
Da, znam.
Ka mikroskopu.
Znaju ljudi šta je interfejs.
Znaju ljudi šta je interfejs, valjda.
Znaju.
Dobro.
Da su gljive te koje pričaju. Pa, evo, moja zanimljiva činjenica nije vezana konkretno...
Vrati se i nam zanimljiva.
Sve vrijeme na toj dlaki.
Dobro. Kaže se dlaci, ali
da.
Pče... Naš omiljeni, osim su pčele. Sad sam vam nervozila. I kraj.
Da, ja uvek na kraju zaboravim.
Ako si rekla dobro, i kom što sad?
Jako davno, od jako davno.
Oni su postali od jako davno.